Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир». Відповідає я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого дорогого гостя, єпископа, помічника Харківсько-Запорізької дієцезії, владика Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, всім привіт! Особливо пану Сергію.
Дякую, ваше Преосвященство. Завдяки вашим вірникам, завдяки єпископу ординарію Харківсько-Запорізької дієцезії Павлу Гончаруку, ми взнали таку новину, що і вас ця чаша не минула, маю на увазі коронавірус. Ваше Преосвященство, як почуваєтеся, як переживаєте цю хворобу, наскільки вона для вас видалася важкою?
Дякую всім за молитву. І ця хвороба COVID-19, він мене спіймав в прошлому місяці, десь 7 листопада, тобто вже місяць, відчуваю дію коронавіруса. І дуже вдячний передусім за молитву. І одночасно маю такий тепер досвід, що дійсно цей вірус є дуже страшним. І він атакує організм з величезною силою. І навіть після того, як вже температура є в нормі, то дуже велика слабість. Організм ослаблений. Як після, навіть порівняння немає такої хвороби, після якої можна було би так бути слабким, як в цьому випадку. І тому ця хвороба допомагає, мені особисто допомогла дуже багато зрозуміти. Перше, то те, що і цей вірус існує, тому що на різних сайтах, різні фільми, там хтось, навіть поважні люди говорять, та ні, немає ніяких вірусів, і це все, і він є, і це вірус дуже складний, і треба багато молитися, щоб медицина з Божим благословінням допомогла нам перемогти цей вірус, щоб була вакцина, яка затримає цю епідемію. А друге, то, що дійсно Господь хоче нам щось показати. Кожному особисто, хто зіткнувся з цією хворобою, пережив її на собі, але також і всьому людству, що дійсно Господь нас закликає і до глибокого навернення, до осмислення, що ми тут на землі є дуже коротко і коротше, чим нам здається, тому що скільки багатьох людей, навіть молодих, які не хворіли іншими там хворобами, не було жалоб, а їх вже на землі немає. Тобто Господь нам показує, що дійсно будьте готові, тому що не знаєте, що буде завтра. І тому так увесь світ, як і кожна людина, має тепер таку можливість в цей адвент, як Бог дозволить, доживемо нового року, потім буде з часом Великий Піст, дійсно пережити заклик Бога до того, щоб ми були готові на зустріч з ним в будь-якому часі. Коли ми посповідані, коли ми живемо згідно з тим, як Господь нас заохочує, тоді не страшно нічого. Хоч є неприємні ті ночі, коли не можеш спати, коли там щось в грудях горить, коли піднімається і температура, і сахар. Це все дуже складно. Але як є людина посповідана, Ну, ти знаєш, ну, навіть якщо помру, я в руках Господа, я хочу бути з ним і йому віддаю все своє життя. Так що це такі і реколекції, і така проповідь в мовчанні, яку нам Господь дає, коли ми переживаємо цю хворобу, яку я також мав можливість пережити і молюся, щоб ніхто вже більше не був змушений пройти через цю хворобу, тому що дійсно це дуже складна справа, особливо треба молитися за людей одиноких, тих, хто не має доступу до медицини. Буває так, що лікарні переповнені людьми хворими, і є люди, яких навіть і скоро не можуть забрати. Треба молитися, щоб Господь допоміг їм пережити цю хворобу і щоб наповнив їхніх серця силою такої глибокої віри, що і в житті, і в смерті, і в хворобі, і в радостях ми маємо бути з Господом.
Ваше Преосвященство, ну, зараз в інтернеті дуже багато говорять про те, що ж допомагає від коронавірусу, які антивірусні можна пити, які антибіотики найбільш ефективні, які вітаміни треба споживати і так далі, тому подібне. Ця інформація лунає звідусіль, в тому числі і ми на Радіо Марія намагаємося інформувати в міру можливостей наших слухачів про ці всі засоби, які полегшують перебіг коронавірусної хвороби. Але мене цікавить в контексті нашого інтерв'ю, що допомагало особисто вам і зараз допомагає в духовному плані пережити цей коронавірус, особливо ось ці пікові дні захворювання?
Так, дійсно, дуже гарно, що Радіо Марія має можливість запрошувати лікарів, які дають компетентні поради. А ми, священники, духовенство і вірники, маємо передусім звернути увагу на духовну допомогу, яку нам Господь дає. Це передусім смирення, що Господь допускає, хоче щось мені сказати, ота думка, що воно не буде безкорисним для мене в духовному плані, ця хвороба. І молитися дуже важко, але коли відпускає температура, коли вже так більш-менш почуває себе, що можна щось в голові зібрати, якісь думки, молитва, розарій, читати дуже складно в цьому часі. Mm-hmm. Але, слава Богу, тепер і бревіарі є, аудіо, що можна чути і слухати молитву. Тобто, можливості є, щоб коли приходить такий якби добрий момент, щоб не втрачати його на нічого друге, а використати на добру молитву. І коли мені, як я захворів, зателефонував владика Стефан Меньок, це екзарх Донецький, який є в Запоріжжі, бо в Донецьку він не може бути. І він мені говорить: Яне, я був хворий, і було мені дуже важко, і навіть молитися не міг, стонати хотілося. То говорить, я робив тільки так, і дав мені пораду, і дійсно я так старався, коли було дуже важко, і навіть молитися було важко, і такий якби стон тільки виходить, і говорить: Ісусе, Ісусе. І він сам мав досвід і говорити, і це давало йому полегшу. І він поділився зі мною, а я завдяки вашої програмі можу передати іншим, коли дуже важко, в будь-якій хворобі говорити Ісусе, допоможе Ісусе, Марія. І ці два імена, як ми говоримо, як стогін нашої душі, це є дуже сильна молитва і дає полегшу. Так, як і навіть думка, Господи, навіть не можу молитися, але ти мене бачиш, віддаю тобі от те, що я відчуваю в цій в гарячці, в цьому поганому самопочутті. Тому що також вірус цей, він заганяє в депресію. І коли ми тримаємося Господа, коли та депресія якби хоче на нас навалитись і загнати нас в якісь недобрі роздуми, то ті короткі молитви Ісусу, Марія, вони відганяють це униння духовне, цю депресію, і дійсно Господь підтримує нас дуже сильно, і набагато легше можна перенести з Господом, якого призиваємо навіть таким стогнем нашої душі, але в ім'я Господа, і тоді ми отримуємо якийсь такий внутрішній, навіть не можна цього назвати, але такий вогонь духовного спокою, миру, що Господь якби говорить мені, я тебе тримаю, не бійся. Твоє завдання отак собі лежати і бути з'єднаним зі мною. А все остальне то в моїх руках. І дійсно можна це дуже реально відчути під час цієї хвороби.
А чи ви змінилися після цієї хвороби, ваше Преосвященство?
Думаю, що все нас змінює в житті, все. А особливо така хвороба нас змінює, тому що бачимо, що дуже багато справ, про які переживаємо, вони не мають великого значення. Дійсно залишається справжня така Божа чиста любов до Бога і до людей, до яких Він мене посилає. І коли я так лежав, я віддавав Господові всіх, кого знав, парафіян, знайомих, з дитинства, згадував школярів, зі школи середньої, з семінарії духовної, священників, всіх, з якими я співпрацював, яких знав, які мене знали. І я їх віддавав. Господь мені показував так різні ситуації і показував мені людей. Я міг можливість з великою любов'ю подякувати Богові за цих людей, за їхнє життя, за те, що і вони мені дуже багато чого показали. І в цій хворобі я побачив, наскільки важлива для мене була кожна зустріч з кожною людиною. І я це дуже глибоко відчув, пережив. І тепер я, коли вже полегшало, я можу по хаті ходити і спокійно молитися, я в молитвах віддаю всіх людей, яких я зустрів. Але це вже є дуже величезна вдячність Богові за кожну людину, яка була і є подарунком для мене.
А у ваше Преосвященство, ми насправді слідкуємо за багатьма датами важливими, так і персональними, і дієцезіальними, і завдяки слухачам, до речі, в цей раз, так, ми дізналися, що у вас просто на свято непорочного зачатої Діви Марії, так, річниця єпископських свячень. Вчора просто в ефір подзвонила одна слухачка і пригадала нам цю інформацію. Користуючись нагодою, ми хочемо вас привітати. з цим десятилітнім ювілеєм.
Дякую.
І побажати, ну, в першу чергу, здоров'я духовного, фізичного та психологічного, і щоб, не дай Бог, депресія не діставала вас. І я хочу запитати, от, скажіть, будь ласка, єпископство, так, воно щось дає, а щось забирає, так? Ну, ми багатьох ієрархів запитували, що дає єпископство і що забирає. І на першому місці я отак от, узагальнюючи їх відповідь, згадую, що єпископство породжує певну таку відстань між людьми. Ну, між ієрархом і людьми все ж таки народжується відстань. А владика Павло Гончарук от в нещодавному інтерв'ю взагалі сказав, що зменшується кількість друзів. От навіть так. Скажіть, будь ласка, це правда, що все ж таки ось ця відстань, ну, така посада, вона з'являється. І нічого ти не поробиш. От просто є вже певний такий титул, на який треба зважати.
І так, і ні. І можу погодитися, і не до кінця, тому що це є спокуса, що дійсно, тому що люди, навіть друзі, не знають, як спілкуватися тепер, як підійти. Тобто є спокуса, а знаємо, що спокуса не є від Бога. Тобто є така небезпека, що дійсно, щоб була та відстань, і що тепер от я маю бути там тим, який чимось там керує, за щось там відповідає, що я маю тепер сам. А це спокуса. І для людей, які не знають, як тепер з отцем, який став владикою, спілкуватися, то може ліпше тепер бути подальше. І також і в серці єпископа може появитися, о, я тепер єпископ, тепер як керуючий, я маю приймати рішення, тому і я буду тепер більш на дистанс, то буде мені полегшити це завдання. І ще раз говорю, спокуса, яку треба перемогти, тому що навпаки, і так як і Папа Франциск нам це нагадав, що єпископ, пастир має мати цей запах овець, і цього, як буде ця відстань, цього запаху не буде овечок моїх. І маю перейти і перебороти цю спокусу, яка дає мені можливість вибудувати відстань і зруйнувати цю відстань. Я пам'ятаю, як кардинал Дживіш, як ще став єпископом, і він, коли його папа Іоанн Павло ІІ висвятив, і він потім говорить, я хочу, щоб для вас бути Дон Станіслава, до всіх, отець Станіслав. І він дійсно взяв приклад зі Святішого Отця Папи, який був єпископом в Кракові, архієпископом, потім кардиналом, і він постійно руйнував цю відстань, і потім, як Іоанн Павло ІІ, також. І це є приклад для всіх нас, єпископів, щоб дійсно цю спокусу перемагати, що, і не боятися, що от як буду там дуже близько, як не буде відстані, може не буду мати такий авторитет. Авторитет треба мати в очах Божих. А у людей треба мати дійсно друзів і робити все, щоб цих друзів не втратити, навіть якщо я став єпископом чи там кимось важливим, це не тільки єпископ, це торкається людей, які уряди і мають мери міст і якісь там посадовці. Треба цю спокусу відштовхувати від себе і залишатися близько людей, тому що це саме головне. Господь є близький нам, А він перший мав би право тримати дистанцію, бо він без гріха, а ми грішні, і тому треба було би мати таку дистанцію. А він, ні, він став одним із нас. От я був без гріха і залишився назавжди без гріха, чистий непорочний агнець, але ніхто не є так близький нам, як сам Господь. І тому для нас, єпископів, це завдання, щоб дійсно цю відстань постійно руйнувати, не піддаватися спокусі, що я буду кимось, буду важливим, коли дійсно будуть мене і шанувати, як будуть тримати дистанцію. Дистанцію не треба, треба мати тільки одне, щоб дійсно на всіх я дивився чистими очима, щоб до кожної людини, як до батька, до матері, якщо старші, якщо молоді, як до брата, до сестри, з повною чистотою, щоб чисте очі, чисте серце мати, щоб там лукаві не зіграв ні на чому. І тоді не може бути мови ні про дистанс. Як буде чистота в серці, то можуть бути дуже гарні спілкування і дружба, і єпископ абсолютно нічого не втратить, ні ніякого престижу, ні пошани не втрачає. Навпаки, він є на цьому місці, на якому Господь його поставив. Тобто бути близько овець, бути близько братів і сестер, з якими, по-перше, йде до Бога як полонник, а і коли близько, то і є можливість показати добре, що в мені є. Бо як є дистанс, то значить маю в серці то, щоб не бути постійно в напрузі, щоб там хтось не побачив якогось негарного моменту в мені. І тому я є за те, що дійсно постійно всі ми, єпископи, тих, кого Господь поставив на відповідальному місці, щоб сходити до людей і бути, не забувати, що ми є паломники разом з нашими братами і сестрами, йдемо як рідний брат, як рідна сестра, а рідний брат має навіть право сказати мені по імені і без титулів до Ісуса: «Ісусе, помилуй мене», кричить людина. І я також не можу ображатися, як там хтось не знає, які там треба титули, тому що єпископ. Я лиш би знав, що він до мене звертається, а як, то вже другорядна справа. І нехай Господь нам всім допоможе, щоб дійсно ми були дуже близько тих, з ким йдемо в сторону неба.
Як тільки почалася війна України з Росією, кінець 13-го, початку 14-го року, то ви, можна сказати, на власній шкірі відчули небезпеку, яка насувається на нашу країну, адже якраз з Харківсько-Запорізької дієцезії було викрадено одразу двох священників з частотою там буквально в пару тижнів. Мова йде про отця Віктора Вонсовича, який провів в полоні десь близько 13 діб, якщо я не помиляюся, і отця Павла Вітика, який дещо менше часу був в полоні бойовиків. Але також ви разом з владикою Станіславом Широкарадюком долучились до того, щоб їх з полону вже витягнути, так? Ваше Преосвященство, що це за досвід, я так розумію, для вас був перший в житті, і наскільки ви пережили тоді боротьбу зі страхом, ідучи на переговори з ворожою стороною, щоб визволити двох душпастирів?
Коли приходить такий момент, Бог забирає страх. Не було страху. Я пам'ятаю, що просто дивне відчуття, бо в Курахово, як я їхав щоб отця Павла забрати, Вітика, і не пускали машин, тому що на в'їзді до Донецька не розстрілювали шоферів і забирали машини, і воїни українські говорять, ні, не пустимо. Ну, я говорю, під мою відповідальність, тому що маю забрати священника, якого обіцяють відпустити, але треба його сьогодні ще забрати, тому що на високих високо поставлені політики вирішили, що відпустять вони цього священника. І на мою відповідальність вони мене відпустили. Я їхав від Курахова до Донецька 20-30 кілометрів, ні одної машини. Ні однісінької машини. Пуста дорога в одну, в другу сторону. Їду, і я знаю, що там буде пост. І там, так, солдати сказали, будуть, вони забирають машини. Але не було страху. Господь забирає страх. Тільки таке дивне відчуття. То, так, якби це не відбувалося реально тут. Просто їду, молюся. І не знаю як, але якийсь такий одночасно десь там глибоко спокій. І проїжджаю це один пост, нікого, другий пост, блокпост їхній, і нікого. Доїхав до Донецька, забрав священника, їду назад, нікого, нікого, і ні одної машини. І потім солдати говорили, що перед півтори години переді мною пролітала авіація українська, і хлопці, які там стріляли, вони попрятались тимчасово. Але під вечір, ближе до вечора, знову почалася там трагедія. Тобто Господь, якщо хоче справу якусь зробити, то дає внутрішній спокій. А потім отець Вонсович, який довго був і пережив дуже багато там, він дійсно дав такий приклад доброго священника. Зі мною зв'язалась людина, яка була з ним там замкнена, і говорить, що цей священник має все зробити, щоб йому допомогти, тому що він дає добре свідоцтво віри там. І тому дійсно вдалося також і договоритися так, щоб і він був вільним. Тобто Господь дає ситуації, дає сили. Вдруге, як ми б так теоретично все роздумували, то би показало, що це неможливо. А так Господь дає силу, дає змогу, дає внутрішній спокій, що їдеш і про деякі речі не звертаєш увагу. Потім, після всього, я пам'ятаю, пан амбасадор Республіки Польщі, тому що там і міністр справ закордонних Польщі брав справу в свої руки, допоміг вирішити деякі вопроси. І амбасадор говорить, ну да, ми собі не представляємо, як ви вирішили тоді, що поїдете, незважаючи на ситуацію, яку обрисували вам солдати. Господь керує всім, він дає і спокій, лукавий дає неспокій, лукавий дає страх, Бог завжди дає спокій, мир, і треба Богові за це дякувати.
А правда, що бойовики, вони ж сепаратисти, вимагали викуп за і отця Павла, і за отця Віктора?
Не можу тут скоментувати і дати вам відповіді, тому що це залишається на такому рівні, що ми договорились, що деякі речі робимо, але і про деякі речі не говоримо, так що Не зможу вам відповісти.
Ваше Преосвященство, також пам'ятаю епізод, коли вам буквально в обличчя з газового балончика пульнули, я так розумію, на мітингу, на якому ви були, коли все це заворушували. Що то за історія була?
Це була Вербна неділя в Запоріжжі.
Так.
На початку, коли також і Запоріжжя хотіли втягнути в таку історію, як Донець і Луганськ. все було готове в Запоріжжі. До цієї пори деякі політики говорять, що не розуміємо, яким чудом Запоріжжя не стало Запорізькою Народною Республікою. Все було готове. Це була верна неділя після обіду, і одна із конфесій вивела людей, типа віруючих, з хоругв'ями, але також там були і проокупантські надписи, сепаратистичне, і народ відреагував. Тобто взяли всіх людей, так зване оцеплення, на площаді, там, на Алеї Слави, в оцеплення, і дуже багато людей йшло з усього, бо то через Фейсбук, через різні інформаційні канали йшла пряма трансляція, і окружили цих людей, і декілька годин їх тримали. Ці люди виглядали так, як хтось, а думаю, кожен бачив тих, хто штукатурять або біля, з голови до низу біли. А від чого? Люди кидали на них молоко, муку і яйця. Брали в кулок молоко, там сипали муку і бросали яйцями, щоб їм показувати, що ми не допустимо, що ви зробили в Запоріжжі те, що ви зробили в Донецьку і в Луганську. Я там під'їхав з одною парафіянкою, потім ще одна приїхала, і ми подивилися, що твориться, що народу стає все більше і більше. Тих людей мені стало жалко, яких люди вивели під гаслом одним, під лозунгом одним, а на самому ділі була інтенція друга. Я обійшов довкола і побачив владику православного. І підійшов, він став здалека і наблюдав, і говорив, треба тих людей вивезти, бо то буде трагедія. Ну, було б добре. Я ще закликав отця Андрія Буфака, це настоятель греко-католицької общини, і ми троє пробрались туди і переговорили декілька хвилин, тому що армія, військо українське і поліція зробила такий кордон, не дозволяла, щоб народ доторкався до тих людей, тому що були б страшні історії там. Люди були готові бітами бити тих, які вийшли на мітинг такий. Ну і ми договорились так, що гвардія національна і військо, 55-та бригада і поліція робили такий коридор. І ми цих людей, які декілька годин стояли без туалета, без нічого, всі білі, ми їх вивели в здання прокуратури і СБУ, щоб звідси могли потім їх вивезти додому. І якраз як ми виводили, то один хлопець, такий високий, прямо балончиком мені в лицо на пам'ятку цієї події. Потім вдалося мені також єпископа цього православного вивезти на машині з цього будинку, щоб тому що народ був дуже злий, був готовий бити їх, тому що дійсно була загроза, що вони зроблять знову і також із Запоріжжя таку справу, як в Донецьку і в Луганську. Слава Богу, все тоді закінчилося, все якби Господь затримав, і на свята пасхальні вже більш-менш була спокійна ситуація в Запоріжжі, але пам'ятаю, що ця вербна неділя була таким рішуючим моментом для майбутнього нашого регіону тут Запоріжжя.
Ваше Преосвященство, також на вашому єпископському шляху дуже цікавий епізод був і дуже значний, коли папа Франциск оголосив, що буде допомагати внутрішньо переселеним особам, тим, хто страждає від війни, то вас призначили президентом акції «Папа для України», і ви з 16 по 17 рік очолювали цю місію. І, як зараз очевидно, вона не була легка, тому що дуже багато людей хотіли отримати допомогу і не могли зрозуміти, чому Ватикан не роздає всім допомогу, а активно моніторить, тому що в Україні дуже багато таких провокаторів і спекулянтів на цій темі, тому моніторинг дуже і дуже важливим був. І ми навіть знаємо, що про це, власне, сказав владика Станіслав Шеракарадюк в ефірі Радіо Марія, про те, що, здається, на 50 тисяч доларів був поданий іск на вас, так? І що справа досить довго була в суді, і аж зараз лише вирішилася. Що це за історія була з цим пов'язана?
Тому що разом з нунцієм Клаудію Гудзіротким ми хотіли допомогти всім потребуючим і тут, на підконтрольній території, і там на непідконтрольній, Луганськ, Донець, тому що і це наша українська територія, і там є наші парафії, не тільки парафія, і люди, і не віруючі, але потребуючі. І ми бажали, згідно з інтенцією папи Франциска, допомогти всім, незважаючи, чи ця людина з одної, чи з другої сторони, яка ідея, яка релігія, чи це невіруюча, якщо потребує, треба допомогти всім. Тут хочу сказати, що організації римо-католицькі, вони допомагають усім, незважаючи, чи це віруючі, чи мусульмані, чи буддист. Якщо знаходиться в дуже важкому положенні, стані, то наші організації допомагають всім. І тому була дана також і допомога там в Донецьку, Луганську. Ми з нунцем бували там на свята, і на Різдвяні, і на Пасхальні, бачили цих людей, що у нас дуже важко, а тим людям там дійсно ліки здобути і продукти харчування дуже важко. І тому ми хотіли їм допомогти. Ця допомога не могла бути вже зроблена так, як тут, в Україні, і в цих наших областях, через організації, які зареєстровані, які кожна допомога можна було побачити в інтернеті, кому ми яка організація отримала допомогу, кому передали, на яку суму. Все ми показували, кожна копійка була моніторована через медіа. А там вже треба було трошки іншим способом обіди організувати там хворим. І тому не можна вже було так висвітлити, тому що там сепаратисти не дозволяли офіційно діяти так, як тут. І тому потім наукова служба, коли ми вже закривали проєкт «Папська допомога», почала цеплятися, що то там і там, а чому ви там допомагали, чому це не. І штраф хотіли дати більше, ніж на 2 мільйони гривень. То така смішна ситуація, і смішна, і плакати треба, тому що так, папа дав гроші, а тепер мені прийшлось би просити у папи гроші ще на штраф. То було б незрозуміле. І тим більше, що в цьому році, на весну, Президент пан Зеленський був у папі і дякував за допомогу папську, яка допомогла людям в Україні і там на неконтрольній стороні. І така була, але наукова це не розуміла. Нас це не інтересує, що президент дякував папі, що ви допомогли. От ви там не виконали то і то. І тому перший суд ми виграли в Запоріжжі. Суддя після всього сказав, молодці, так приматила. То говорить, наукова вона назавжди ненасичена і не бачить деяких справ. Другий апеляційний в Дніпрі ми виграли. А як Бог дасть, то вже Верховний суд, може і не буде, а може буде, не знаю. Але два рішення суду було в нашу користь. Тобто, що немає права наукова вимагати штраф. По-перше, тому що папа вирішує, кому дати ці гроші. Це є гроші від папи Римського, а не є з державного бюджету. І дійсно є доказано, кому було передано, що можна побачити кожну людину, а там є посвідчення тих, хто отримав допомогу з другої сторони. Тому і суд став по нашій стороні. І дуже приємно було чути зі сторони судів, що дійсно вони повні поваги і папи Римського, і для цієї акції, тому що дійсно допомогла багатьом людям.
Ваше Преосвященство, спираючись на те, що ви щойно сказали, то чого більше сивого волосся і недоспаних ночей вам дала ця місія, акція «Папа для України»? Чи все ж таки морального задоволення від кількості тих людей, яким ви допомогли?
Там не переспаних ночей то не було, тому що я мав комітет. Люди, які працювали, це і наша парафіянка, парафіянин, хлопець, який родом з Донецька, а також і два представники Ватикану, один серб, який був представником Ватикану, працівник Caritas Internationalis, а також і пан Карел, національності чех, який був представником також і Ватикану. І вони основну роботу робили. Моє завдання було їм не перешкоджувати і тільки координувати справу. Досвід величезний. Ми побачили дійсно, наскільки важко розділяти гроші, тому що бажаючих є дуже багато, не всім можна дати. Десь, наскільки я пам'ятаю, то ми 60 проєктів реалізували, а було, якщо не помиляюся, десь більше 400 бажаючих організацій, які були готові передавати допомогу потребуючим. І одночасно побачили ми також, як працюють, як інформують дві організації, наприклад, одна протестантська організація, яка дуже гарно працювала, і коли ми поїхали дивитися, то дійсно люди поінформовані, хто їм дав гроші, що це папа, що це від нього, що католицька церква. А є були такі, що одна навіть релігіозна організація, які півслова. Хто вам дав? Ну, оця організація, названня не хочу говорити, щоб не залишався там негативний слід. Оця організація нам дала. Вони молодці, от то допомогли нам капітально. А як, думаю, а звідки ця організація мала гроші? Ну то вони там зібрали, вони молодці, вони молодці. І не інформували, хоча в договорах було, що маємо, папі не потрібні там похвали від людей, але просто чисто по-людськи та так в сумлінні перед Богом. Як, наприклад, мені хтось дасть гроші і скаже, передай ці гроші на Радіо Марія, так як роблять деякі. То я не говорю, що я, владика, я даю вам гроші, ви молодці, от це від мене. Я обов'язково маю сказати, що одна пані, така і така, вона просила мені передати. Я тільки передаю. І ми, як комітет папський, ми передавали і організації, і навіть і деякі церковні передавали тільки гроші. І то передавали не безкорисно, тому що мали там на утримання офіса, вони щось там з цього також мали. Але, на жаль, не всі так чесно, гарно інформували, що от вам допомога від церкви, від папи. І тут також я побачив, що навіть в таких ситуаціях деякі люди, навіть які займаються добровільністю, вони забувають про принципові речі.
Ваше Преосвященство, ми входимо в завершення нашого інтерв'ю, таку завершальну фазу. І ви знаєте, я так от, коли готувався до ефіру, подумав, що Бог вам дав багато таких благодатей, в тому числі у вигляді людей, з якими ви спілкувалися. Деякі ці люди вже в силу віку відійшли у вічність, але деякі, слава Богу, ще живі. І я попрошу вас буквально одним реченням охарактеризувати, ну, а якби свою рефлексію на цих людей, можливо, якусь науку вони вам залишили, можливо, щось порадили. Ось коли буду називати цю людину, ви просто одним реченням, ну, щось найяскравіше з досвіду спілкування з цими людьми буду просити вас сказати. Добре? Готові?
Добре. Постараюсь.
Йоанн Павло ІІ.
Це ходяча любов, в ньому відчуваєш присутність Бога, тому що він, як дивиться на тебе, на мене, як подивився, то я відчув, що я дійсно, я в очах Божих маю якесь значення. Це любов, яка відкриває моє серце для любові.
Бенедикт XVI.
Спокій, мир та величезна мудрість, яка дозволяє мені дивитися в майбутнє з надією. Він показує, що ідемо, надія, Господь, вимагаємо скільки можемо від себе, але ми є в руках Божих. І оця його мудрість і цей такий спокій, в якому відкривав очі на майбутнє, залишається в мені дуже глибоко.
Папа Франциск.
Коли він мене, такого якогось там єпископа, помічника з Запоріжжя, просить про молитву і тримає мене за руку і говорить «прега пер ме». Я відчуваю, що дійсно моя молитва має якесь значення, а також побачив, що маю перед собою людину, яка має перевести церкву в дуже складним часу, і він це знає, і тому навіть такого слабака, як я, просить про молитву, тому що він має величезне завдання в складний час вести церкву вперед.
Єпископ Станіслав Падевський.
Це друг, який делікатно вмів керувати моїм життям. Він мене вивчив і він показав мені дійсно, як я можу реалізувати своє покликання тут конкретно на сході, і своєю делікатністю, покорою і бідністю, тому що все віддавав. Я це побачив, і я так собі завжди згадую, якби так папа Франциск знав його особисто, то, мабуть, вже почав би процес беатифікації єпископа Станіслава Падеського.
Нунцій Клаудіо Гуджеротті.
Дуже інтелігентна людина, який вміє словами підняти атмосферу, зробити атмосферу святковою. Людина дуже організована, дуже енергійна, який показав мені, що в церкві треба трудитися для добра, що не можна сидіти, спати, а треба постійно бути в такому рухові, щоб переживати за тих, для кого Господь мене поставив.
І на завершення цієї підрубрики, ваше Пресвященство, а з світських людей, які, можливо, невідомі широкому загалу, є такі люди, які залишили в вашій пам'яті значне місце?
Так, але я ще крім цього хотів би Яна Ольшанського єпископа.
Так.
Яка величезна святість і така схована святість в серці, що він діяв молитвою. Силою цієї молитви я прибув тут з Запоріжжя і я відчуваю його підтримку. Брат Роже Шуц, якого мав можливість знати при житті, який показував мені, як важливо переживати про єдність церкві. І світських людей дуже багато. Моя мама, мій батько, особливо мама, яка молиться і навчила мене молитви і показала, що це сама головна теологія в моєму житті. І в житті потім в парафіях зустрічав святих людей, настільки святих, що буває мені навіть соромно, як думаю, що я їм проголошую Христа, а вони в своєму житті показали мені, як можна Христом жити. І цих людей тут треба було би нам ще одну таку програму, як сьогодні, щоб я описав їх десятки цих людей, і сестер монахинь, і сестра Лавренція Смурська, дуже багато сестер вербісток, гонораток, з якими і інших згромаджень, з якими я знайомий, бо вони показали дійсно, як гарно йдуть за Ісусом, як Ісус спонукає їх до гарного служіння братам і сестрам. І світські, як і молитва, служіння церкві, відданість, як вони не жаліють себе для церкви, все мене будує. Це така величезна проповідь, яку проголошують мені мої парафіяні і тут в Запоріжжі, і в Маниковцях, і раніше в Польщі, і по всій Україні, де зустрічав дуже гарних, глибоко віруючих, наповнених Духом Святим в глибокій молитві людей світських.
Ваше Пресвященство, хочу вас запитати ще про Україну. Справа в тому, що в тих багаточисельних, слава Богу, і дякую вам, що ви завжди відгукуєтеся на прохання про інтерв'ю, ми часто з вами говорили про Україну, і в моїх руках зараз знаходиться смартфон з відкритою вкладкою, це для наших слухачів розповідаю, де багато-багато наших інтерв'ю на сайті викладено, і в цих інтерв'ю не бракує таких достатньо яскравих заголовків, автором яких є ви, де ви так за Україну дуже переживаєте. Ось тільки деякі заголовки ці зачитаю ваші. Справжні винуватці у війні – олігархи. От ви говорите про це, зокрема. Далі ви говорите, що марші ЛГБТ можуть знищити Україну. Я б не хотів, щоб ми продали Україну за безвіз. Ось так, далі це така ваша цитата. Все йде до того, що гуманітарна катастрофа буде по всій Україні. Тобто, знаєте, ми знаємо, що ви поляк, але такий чисто люблячий Україну. Так? Скажіть, будь ласка, в чому ви відкрили любов до України? Тому що такі от заголовки болісні, так вони емоційні, але вони можуть іти лише від людини, яка відкрила в країні щось дуже рідне для себе. Тобто полюбила цю країну. Чому ви поляк, а любите Україну? Ось це так відчутно. Що ви відкрили в нашій державі?
Тому що Україна рідна держава для мене. Країна. Це моя країна. Це і поляки, і українці дуже подібні, але Україна, Господь мені подарував цей час бути в Україні, бути пастирем в Україні, священником, потім єпископом. Я маю можливість в 2021 році, буде 30 років, як я в Україні, відкривати багатство України, дивлячись на серця людські, так гарні, так і стільки там і мудрості, і краси, а одночасно і зранень історичних. І для мене це є у кожен українець рідний брат і рідна сестра, до якої, яку подарував мені і для якої хотілося б вимолити дуже гарне майбутнє, в якому ця людина буде щаслива і тут, на землі, а саме головне, що всі українці, всі, кого Господь поставив на моїй дорозі, колись були у небі. Тому що цей народ є святим, стільки пережив і ярмо радянське, і голодомор, і різні несправедливості. Так довго не давали організувати держави. Стільки перетерпів цей народ, який має стільки святих, які віддали своє життя. Я це все бачу, і я є, мені здається, одним із тих, на кого я дивлюся і за кого молюся, за кого переживаю.
Ваше Преосвященство, і на завершення я пригадую одне, знову ж таки, наше інтерв'ю, де ви розказували, що один з візіонерів Меджугор'я бачив, як Пресвята Богородиця Діва поклала на вас свою руку. Так? І також Меджугор'я для вас таке місце, де ви відчували багато чогось такого містичного, крім цього дотику. Також круто Меджугор'я змінило ваше життя, якщо можна сказати, бо там ви дізналися про своє єпископство, вам подзвонили просто в Меджугор'я. Я так розумію, це якраз був 2010 рік. Ви часто згадуєте цю місцину і взагалі яке місце для вас займає Марія?
Меджугор'я згадую кожен день, а особливо тепер присилають мені вранці такі роздуми з Меджугор'я. Минута, повтори, дві минути. Тереза Гажова приготовлює такі роздуми, щоб приготувати нас до 40-ліття об'явлень з Меджугор'я. І тому Мати Божа з Меджугор'я, вона є Матір'ю Божою, з мого Зажеча, де я народився, де я був охрещений. Вона є Матір'ю Божою з Маниковець, вона є Матір'ю Божою з Риму, з Лурса, і ми з Лазалет, ми могли разом з вами бути паломниками. І дуже люблю Мати Божу і радію, що в день її урочистості, 8 грудня, був я висвячений на єпископа. Віддаю себе як її негідний син, тому що негідний. Хотів бути святим, але не виходить. Але знаю, що Мати Божа всіх дітей своїх любить, навіть таких, як я. Кожного дня я віддаю себе в руки Пречистої Діви Марії і прошу, щоб тримала Україну під плащем своєї опіки, під покровом. Я дуже радію, коли мені говорять, що на різних асамблеях духовних, на зустрічах молоді в Меджугор'ї дуже багато паломників з України. І тут дякую також і Валентині Павцюковій, яка зараз в Америці, яка організувала більше тисячі гінекологів було в Меджугор'ї і повернулися новими людьми. Україна і Меджугор'я, Мати Божа з Меджугор'я запрошує українців, наших людей, щоб їх зміцнити, щоб дати надію на майбутнє. І тому я вірю, що Україна з допомогою пречистої, преславної, преблагословенної Діви Марії буде мати дуже гарне майбутнє, тому що це дуже такі чіткі знаки, які дає нам Божа Мати в Меджугор'ї, а також і в наших санктуаріях, в Зарваниці, де стільки людей в Бердичі, в національному санктуарі всеукраїнському, і стільки храмів різних є в честь Діви Марії в нашій Україні. І тому Мати Божа тримає наш народ в своїх руках під опікою і під плащем ми знаходимося. І я спокійний, що після цих бур, випробувань, також і війни, у майбутньому Мати Божа піднесе Україну і дасть всім нам і добробут, передусім духовний, але також і матеріальний.
Ваше Преосвященство, низькі укліни, велика подяка від всієї великої родини Радіо Марія. Дозвольте ще сказати, що будемо за вас молитися і згадувати вас в своїх взиваннях до Господа Бога. І на завершення нашого чудового, як на мене, інтерв'ю, прошу вас благословити наших слухачів. Будь ласка.
Нехай Бог Отець Милосердний благословить через заступництво Пречистої Діви Марії, архангелів Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, ангелів-охоронців і всіх святих покровителів, особливо покровителя сьогоднішнього дня святого Хуана Дієго. І хай це благословіння зійде на Радіо Марія, на всіх працівників і через Радіо Марія на всю Україну і весь світ, і залишиться назавжди в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. З нами на зв'язку був єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії владика Ян Собіло, ведучий Венеський Сергій, програма «Архіпастер відповідає». Дякую вам, ваше Преосвященство. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую пану Сергію і всім радіослухачам!